lonxe de empregar os tributos locales só como unha ferramenta recadatoria, queremos tamén aproveitalos como un axente dinamizador daqueles aspectos no que sustenta o crecemento que queremos ter como cidade. Por iso, as modificacións máis importantes que se introducen en este proxecto de modificación de ordenanzas sería a incorporación de bonificacións nas taxas, singularmente as que son de prestacións de servicios urbanísticos como é o ICIO.